Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Spánek probereme u těch nejmenších, poruchy spánku u dětí, tak o tom si budu povídat s profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou, přední českou odbornicí na spánek. Chcete-li vidět víc, zůstaňte na našich vlnách. V tuto chvíli ve studiu vítáme ho dnešního hosta. Tím hostem je profesorka doktorka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a taky přední česká odbornice na spánek. Hezké dopoledne, paní profesorko.
Dobré dopoledne.
Chtěla bych se zeptat, jak jste se vyspala?
Ale děkuju, celkem dobře.
Tak to ráda slyším. Ale bohužel jsou i tací, kteří dobrý spánek nemají. My dospělí třeba víme, když nás něco trápí, že se nám špatně spí. Pak i seniori v tom seniorském věku v podstatě říkají, my už tolik spánku nepotřebujeme. My si třeba schrupneme půl hodinku odpoledne, ale v noci tomu moc nedáme. Ale pak jsou tu ti nejmenší, to jsou děti. A v posledních letech výzkumy prokázaly, že velmi děti trápí poruchy spánku. Proč to tak vůbec je? Protože děti by přeci měly mít takový ten bezstarostný spánek.
No, je to tak, jak říkáte, vlastně děti trpí poruchami spánku téměř tak často jako dospělí. O něco málo, možná tedy méně, ale říká se, že 30% dětí někdy nějakou poruchu spánku určitě mělo. A podle některých tedy studií je to ještě více. Takže to není zas tak vzácné, že by děti měly poruchy spánku.
Z jakých důvodů mohou se objevit poruchy spánku třeba u novorozenců nebo už u těch předškolních, školních dětí, dospívajících?
Tak ono je to tak, že každá ta věková skupina si nese do vínku trošku něco svého. Ano, to znamená, že ty nejmenší děti mají poruchy trošku jiného charakteru, ty starší zase taky, takže pokud bych to měla vzít tak velice stručně, tak ty nejmenší. Ta porucha spánku tam většinou není to tak vždycky, ale většinou je dána třeba poruchou výchovy ze strany rodičů, ano. A kdežto ty děti, které jsou třeba ve věku předškolním a podobně, tak tam už se objevují různé takzvané parasomnie, to jsou ty noční děsy, nebo později třeba stavy náměsíčnosti a podobně. Co je u těch dětí, ať už předškolních nebo školních, velice časté, jsou také poruchy dýchání, které jsou poměrně dost závažné a tam vlastně to odstranění operativní většinou se jedná o mandle nosní i krční je poměrně snadné. A pak jsou ty děti dospívající, tam zase je největší problém asi je dostat do postele včas. A zase dostat z té postele včas také, protože tam říká se tomu syndrom zpožděného usínání, to bývá u těch vlastně dospívajících nejčastěji. No a pak se u nich projevují i také takové ty poruchy, jako třeba v dospělosti, to znamená narkolepsie, hypersomnie a podobně. Takže bych řekla, že každý ten věk si nese asi trošičku ty své problémy.
Jsou rodiny, které se považují za velké spáče, ti se nenechají ošedit o spánek. Pak jsou zase rodiny, co toho moc nenaspí. Je to třeba i geneticky dané, že si to jako nosíme tak nějak jako v tom svém životě?
Je tam hodně právě té genetiky. Je spousta studií třeba na dvojčatech, takže se ukazuje, že někdy i potřeba třeba odpoledního spánku je do určité míry dána. A jako nejen množství spánku, ale i to jeho načasování. To znamená, že jsou rodiny, které chodí nebo vlastně genetické vlivy, které způsobují, že většina těch členů třeba chodí brzo spát, brzo vstává a zase jsou to ty noční sovy, že pozdě chodí spát, pozdě vstávají, takže jako ten spánek je ohromně geneticky ovlivněný. Samozřejmě, že nejenom geneticky, ale ta genetika tam hraje velkou roli.
A jsou to i návyky samozřejmě, které si neseme do dospělosti.
I návyky, ale zase ten, kdo má tu genetickou dispozici, tak je strašně těžké se tedy z toho dostat ven.
Já si pamatuju, když jsem byla malá, tak jsem nechápala, proč babička s dědou si chodí po obědě dát šlofíka, protože já jsem byla plná energie po tom obědě. Samozřejmě v tuhletu chvíli ti seniori asi cítí tu potřebu toho spánku kvůli tomu odpočinku, zrovna tak jako právě ty malé děti, které odpoledne ještě i v tom školkovém věku chodí spát, aby právě načerpali tu energii do zbytku dne.
No, ono je to tak, že v tom starším věku vlastně ten náš spánkový hormon melatonin už nemá takovou sílu nebo už se nevylučuje takovou intenzitou, takže v podstatě tam ten spánek už není tak jednoznačně dán jenom na tu noc, ale jako právě to zdřímnutí, pokud je někdo v důchodu a má možnost, tak je to jistě příjemné, ale i jsou státy, třeba Japonsko a podobně, které vlastně doporučují i lidem v produktivním věku ten jaksi odpolední odpočinek, ne dlouhý, ale třeba 20 minut.
Stále si povídáme o poruchách spánku u dětí s profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou, přední českou odbornicí na spánek. Paní profesorko, jaké tedy může jít o spánkové poruchy? Co všechno by bylo pro rodiče mělo být takovým varovným signálem? Vy už jste trošku zmínila tu dětskou mandli, kdy vlastně to dítě se budí, protože nemůže správně dýchat. Co pak ale dál?
Tak těch problémů, nebo skupin problémů je prakticky stejně jako u dospělých. To znamená, když začneme třeba nespavostí, tak ta nespavost je asi bych řekla úplně nejčastější u těch nejmenších dětí, to znamená v tom kojeneckém věku, ale tam je to právě hodně dáno výchovou. To znamená, že každé, já nevím, zafňukání nebo každé minimální probuzení už vede jako k péči vlastně rodičů a to dítě si na to zvykne a pak to samozřejmě vyžaduje, takže je to takový bič jako pro ty rodiče, což si vypěstují oni sami. Pak pokud se jedná o ty starší děti, tak tam je asi největší skupina těch takzvaných parasomní, to znamená větší děti, bereme teda od batolat předškolní věk zatím, noční děsi a podobně. Takže tam je otázka jednak do značné genetiky, protože ty jsou hodně jaksi do velké míry tyto stavy dědičné. Pak je tam složka i trošku psychiky, to znamená, že jsou to děti, které třeba, já nevím, před spaním si povídají hrůzostrašné nějaké buď pohádky, nebo dívají se na filmy, které nejsou třeba úplně jim ještě vhodné a podobně. Takže je tam složka vlastně takové psychologické jaksi traumatizace. Pak jsou to děti, které trpí, jak jsme si řekli, tou spánkovou apnoí, to znamená, to jsou předškolní nebo školní děti. Je zajímavé, že u těch menších dětí si spíš rodiče všimnou těch poruch dýchání v noci, kdežto u těch starších dětí, třeba školních, které už mají svůj vlastní pokoj, tak tam jsou to spíš denní příznaky, to znamená, že ty děti hůře prospívají, to znamená, že třeba nemají chuť k jídlu, jsou i po stránce, můžou být třeba růstové trošičku retardované, jsou tam poruchy pozornosti, horší prospěch ve škole, poruchy chování a podobně, čili to jsou všechno denní příznaky, které se k tomu váží. No a pak je to ta skupina těch dospívajících s tím pozdním usínáním. Tak nevím, co si vyberete a o čem máme povídat více.
Každopádně rodiče asi tohle všechno by neměli podceňovat, brát to jako varovný signál, že s dítětem není něco v pořádku. Pochopitelně s tím dospívajícím, který pozdě chodí spát, protože sedí u počítače, tak tam je to možná jenom o domluvě. Tam možná se hraje nějakou roli, třeba i zákaz toho používání od určité doby už toho počítače, ale u těch malých dětí jaká pak probíhá vyšetření? Přeci jenom ty dětičky asi je potřeba vyšetřit lékařem.
Tak to vyšetření je prakticky identické, nebo ve většině případů identické jako u dospělých. To znamená, že pokud je tam nějaký vážný problém, tak by měly být ty děti vyšetřeny jaksi spánkovým odborníkem, eventuálně ve spánkové laboratoři. U nás je ale ten problém, že v podstatě je těch laboratoří, které vyšetřují děti, poměrně velice málo. V porovnání tedy s dospělou populací je to opravdu, bych řekla, minimum. Takže ne každé dítě, které by třeba potřebovalo to vyšetření, tak se opravdu k tomu vyšetření jaksi dobere. U těch dětí starších tam možná, že je těch možností už více. Vy jste zmínila, že tam někdy pomůže domluva, ale tam je to naopak velice, velice svízelné, protože část těch dětí, které nebo dospívajících do adolescentů, kteří mají ty problémy s usínáním, si to tak zafixují nebo jsou tak jaksi obtížně z toho zvyku, tedy zvyklatelní, že tam většinou je potřeba pomoc buď nějakého psychologa, psychiatra a někdy ani to se nám nedaří. Takže je to opravdu někdy velice svízelné.
Stále si na Frekvencích regionu povídám s mým dnešním hostem, profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou, přední českou odbornicí na spánek, o poruchách spánku u dětí. Možná, že jsme právě, paní profesorko, tohle téma zařadili velmi vhodně na úvod, na začátek nového školního roku. Přeci jenom děti jsou trošku rozjívené. Během těch prázdnin ten režim asi s tím spánkem nebyl úplně ideální. Mnohdy rodiče odpustili nějakou tu hodinu. Teď by ale děti do školy měly chodit odpočaté, vyspalé. Jaká je vůbec u těch dětí potřeba spánku? Každý tvrdí, že to je u každého trošku jinak. Někomu opravdu z těch dětí stačí těch 8 hodin, někdo potřebuje 10, někdo 6.
Asi se jedná o jak staré děti to jsou. Pokud mluvíme o těch dětech, které školního věku, tak tam je doporučená, vždycky je tam nějaké rozmezí, vždycky to rozmezí asi tak 2 hodin, to znamená ty děti vlastně toho školního věku, těch 6, já nevím, do těch 12 a tak, tak by měly spát, dejme tomu, 9 až 11 hodin, ano. Mm-hmm. Pak ty děti starší, ku podivu tedy, tam není nějaké velké jaksi rozpětí ve smyslu mínus, protože naopak ty děti dorůstající potřebují hodně spát, takže tam je to rozpětí do těch 10 hodin, to znamená takové ty 13-14 leté děti, protože tam je hrozně důležitý právě ten hluboký spánek, takzvaný non-REM, neboli ten synchronní, protože tam se vylučuje hlavně růstový hormon také, takže je důležité, aby ty děti měly dostatek spánku, dostatek toho kvalitního hlubokého spánku a mohli tedy dostat svému tedy vlastně úkolu, co mají, aby hodně v té době vyrostly, v době tedy té adolescence. No a pokud se jedná o děti tedy, nebo dospívající, tak tam je to jaksi rozpětí podobné jako u těch dospělých, to znamená, že optimální doba je minimálně těch 8 hodin.
To asi málo kdo naspí, přeci jenom studenti po večerech dohánějí to, co zjistili ze sociálních sítí, že ještě neumí a druhý den, že se bude psát písemka.
No tam je to většinou tak, jak jako já si myslím z praxe, jak to znám, že ty děti to potom dohánějí o té sobotě a neděli, že to znamená, že pak je třeba, jak si budím maminky až téměř k obědu a podobně, což taky není úplně v pořádku, protože ten spánek by měl být relativně pravidelný, tak se říká, že tak hodina nebo maximálně ty 2 o soboty, no neděli nevadí, ale také by to mělo být ten spánek relativně pravidelný.
Mm-hmm. A když tady máme takový ten spánkový deficit, je možné právě tím, že si přispíme o víkendu, ten spánek dohnat?
No částečně ano, ne úplně. Asi jde o to, o jak velký ten deficit je. Pak je taky skupina dětí, o které jsme zatím nemluvili, kdy vlastně ta porucha spánku ve smyslu mínus se projevuje už v velice raném věku. To jsou třeba děti s takzvaným syndromem ADHD, to znamená ta nepozornost, neklid, nebo děti autisté a podobně. Takže tam opravdu ty poruchy spánku jsou ve velké míře zastoupeny a někdy mohou být vlastně prvním projevem toho onemocnění.
To znamená, jaký vlastně ten nedostatečný spánek může mít vliv potom na to dítě. Teď nemyslím třeba přímo z toho zdravotního hlediska, ale v tom vztahu k tomu učení ve škole, v běžnému životu a vůbec k takovému tomu lidskému naturelu.
Podobně jako u dospělých, čili tam se jedná o poruchy pozornosti. Každý asi ví, když je malé dítě, které se dobře nevyspí, takže hodně zlobí.
Uh-huh.
Ano, takže to je takový asi
a nebo jsou děti protivné.
Ukázka protivný, ano. Takže ty děti, které jaksi mají chronický nedostatek spánku, tak jsou ve škole nepozorné, mají horší výsledky, hůře se tedy učí. Jedna taková studie, která vlastně vznikala poblíž frankfurtského letiště, kde se ukázalo, že ty děti, které mají rušený spánek nočními tedy letadly, takže jsou třeba i menší, to znamená, že tam byl i růstový deficit. Uh-huh. Ty děti mohou být samozřejmě i povahově poznamenané, to znamená, že mají výkyvy nálad. Když je tam chronická deprivace spánku, tak ty děti mají sklon i k depresivnímu ladění, ano, čili ten spánek je hrozně důležitý v každém věku.
Je tady alfa a omega všeho. Poruchy spánku stále ještě téma dnešního dopoledního regionu s mým dnešním hostem profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a také přední české odbornice na spánek. Paní profesorko, pojďme se vrátit k těm nejmenším. Přeci jenom my jsme zvyklí, že malé děti spí a jí a zase spí a zase jí, což je asi fajn. Je to ale do určitého věku, do určitého období. Pak už třeba maminky tvrdí, ale nám se to otočilo a my přes den spíme, v noci nespíme, to zlobíme. Čím to je dané?
U těch nejmenších dětí v podstatě ten denní biorytmus, tedy denní a noční, se vytváří až v průběhu kojeneckého věku. Říká se, že vlastně ten spánkový hormon vlastní se začíná vylučovat asi kolem 3. měsíce. To znamená, že do té doby opravdu ty nejmenší, jednak novorozenci a kojenci, nerozlišují tedy den a noc, kdežto po tom 3. měsíci už přeci jen ta delší doba, jak si jejich spánku je v noci a ta kratší doba je ve dne. Jsou také studie, které ukazují, že děti, které jsou kojené, dostávají vlastně ten spánkový hormon melatonin v mléku od matky, takže tam trošičku ten biorytmus se vytváří o něco dříve nebo přizpůsobuje o něco dříve. No ale pak je celá řada dětí, kde jde vlastně o ty zlozvyky, o kterých jsme říkali. To znamená, že třeba děti usínají při kojení a pak při každém probuzení v noci zase to kojení vyžadují, nebo když jsou starší, tak vyžadují třeba napít z láhve a podobně. Jsou případy, kdy ty děti, měla jsem například jedny rodiče, a kde to dítě usínalo pouze v kočárku, když bylo houpáno přes práh. Ano, tak samozřejmě ta kolébka trochu tomu usnutí napomáhá, ale to dítě si potom zvyklo, že vlastně musí kdykoliv se zbudí být zase houpáno, nebo se měla jednu rodinu, kde to dítě usínalo v autě. A jakmile usnulo v autě, tak ho maminka, tedy nebo tatínek, v náručí přenesli do postýlky. I jakmile se v noci probudilo, opět tatínek šel nastartovat auto a opět stejný tedy rituál byl uskutečněný, čili to jsou hrozné patologie. Takže tam je spousta tedy výchovných problémů a to si myslím, že nepatří určitě do spánkových center, ale stačí to k normálnímu pediatrovi a stačí na to, jak říkáme, aby to nebyla urážka, ale selský rozum, co tedy vlastně je ještě správné a co správné není. Takže jaksi o poruchu organickou v tomto kojeneckém věku se opravdu jedná velice, velice málo kdy. Jsou takové případy, jak jsme mluvili třeba o těch apnoích, tak jsou takzvané centrální apnoe, tam se jedná o vlastně genetickou mutaci, kdy ty děti mají těžké apnoické pauzy právě už v tom kojeneckém věku. Tam samozřejmě to potřebuje vyšetření, potřebuje to léčbu, ale proti těm případům, které jsou dány těmi výchovnými problémy, je to absolutní minimum.
Jsou to tedy především návyky, které bychom měli už od začátku mít na paměti, co třeba takové usínání s rozsvícenou lampičkou, anebo dokonce v přítomnosti rodiče, který vlastně dítě uspává. Nejprve to začíná třeba pohádkou, pohádka skončí, ale dítě se dožaduje stále přítomnosti toho rodiče.
Tak určitě tedy, co je první, co by nemělo být, je to usínání při té lampičce, protože každé to světlo, hlavně tedy to spektrum toho modrého světla, je rušivým vlastně faktorem spánku, protože blokuje vylučování toho melatoninu, toho spánkového hormonu. To usínání je asi určitý rituál. Třeba pokud to dítě je zvyklé na přečtení pohádky, pak zavření dveří a usne samo, to je asi to optimální, co by mělo být, že? často ty rodiče třeba usínají s tím dítětem. Tak to je otázka, protože potom, když si na toto děcko zvykne, tak jako vyžaduje i v noci tu přítomnost toho rodiče, což už zas tak fyziologické není.
Já vám moc děkuju za spoustu velmi zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k dnešnímu tématu o poruchách spánku u dětí. Jsem si povídala s profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, taky přední českou odbornicí na spánek. Takže zdravý spánek a někdy příště na Regionu naslyšenou.
Děkuji pěkně za pozvání, nashledanou.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.